Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 25. avgust. Ovo su naslovi dana. Bivša crnogorska vicepremijerka Jovana Marović poručila predsjedniku Srbije da neće dolaziti u tu zemlju dok je on na vlasti. Svaki peti srednjoškolac u Crnoj Gori bio žrtva vršnjačkog nasilja. U ponoć stupa na snagu zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj. 4 osobe povrijeđene u požaru u fabrici papira u Banja Luci. Namjerna eksplozija oborila avion u kojem je bio šef Wagnera, tvrde američki obavještajci. Bivši američki predsjednik Donald Trump pušten uz kauciju. U današnjoj emisiji, između ostalog, poslušajte. U Podgorici je održan skup podrške Kijevu povodom Dana nezavisnosti Ukrajine. Ambasador Oleh Gerasimenko.
The enemy cannot win.
Neprijatelj ne može pobijediti, ne može prevladati. Mi znamo zašto se borimo. Branimo svoje domove. I dalje će nam biti potrebna vaša podrška.
Kakve su poruke poslali mladi polaznici Akademije stanje mira iz zemalja regiona? Među njima je i Nina Ristović iz Novog Pazara.
Da zapravo mržnja nije nešto što treba da širimo. Malo prije sam čula jednu lepu izjavu, kao što bih ja sada rekla, to je gradimo mostove između nas, a ne zidove.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Bivša crnogorska vicepremijerka i ministarka evropskih integracija Jovana Marović poručila je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da neće dolaziti u tu zemlju dok je ona vlasti. Ona je na mreži X, doskorašnjem Twitteru, napisala da njena sloboda kretanja i izražavanja ne zavisi ni od čije milosti. Naime, nakon što je bivšoj ministarki u sridu zabranjen ulazak u državu zbog zaštite bezbjednosti Srbije i njenih građana, Vučić je kazao da je zamolio Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbjednostnu informativnu agenciju da svaki put bivši ministri iz Crne Gore dozvole da uđu u Srbiju, posebno kad dolaze da rade protivpravne radnje kao što je zauzimanje autoputeva, kazao je on. U Crnoj Gori svaki peti srednjoškolac je bio žrtva vršnjačkog nasilja, a njih 56% je svjedočilo nasilju, pokazalo istraživanje nevladine organizacije Juventas. U školi se u potpunosti osjeća sigurno manje od polovine srednjoškolaca. Oko 50,5% ih se ne osjeća u potpunosti sigurno ili ne želi da govori o tome, dok se uopšte ili uglavnom ne osjeća sigurno svaki deseti srednjoškolac, kazala je direktorica Juventasa Ivana Vojvodić. Srednjoškolci koji su bili žrtve vršnjačkog nasilja većinom razgovaraju sa roditeljima o tome, dok njih 26% nije razgovaralo ni sa kim. Na pitanje za razloge zbog kojih nisu razgovarali o vršnjačkom nasilju, najviše srednjoškolaca je odgovorilo zato što su mislili da im niko neće pomoći. Nakon toga slijedi odgovor da su se osjećali posramljeno jer su bili žrtve nasilja. Izmjene krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima su u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu kriminalizuje kleveta, stupaju na snagu u ponoć. Prema zakonskim izmjenama usvojenim na sjednici Narodne skupštine 20. jula, kleveta je postala krivično djelo. Klevetom se naziva iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji od nekoj osobi, za što su predviđene novčane kazne od 1.000 do 3.000 eura. Veće kazne su predviđene ukoliko je kleveta iznesena u medijima, uključujući društvene mreže ili na javnom skupu. Zakonskim izmjenama su se usprotivili međunarodne organizacije i strane ambasade, uključujući američku i delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini. 4 osobe su povrijeđene u požaru u fabrici papira Celex u Banja Luci, koji je izbio juče popodne, a koji još nije u potpunosti ugašen. Povrijeđeni su upućeni u službu hitne medicinske pomoći. Plamen je u četvrtak 24. avgusta zahvatio proizvodne hale, kao i dijelove skladišta. Miroslav Malinić, komandant vatrogasne brigade Banja Luka, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne može reći da li će do kraja dana u potpunosti ugasiti požar. Još nema konkretnih informacija o materijalnoj šteti, kao ni o uzroku požara. Celek se nalazi u krugu nekadašnjeg jugoslovenskog giganta hemijske industrije, Incel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Preliminarna procjena američkih obavještajnih službi pokazala je da je nenamjerna eksplozija izazvala pad aviona u kojem se pretpostavlja da je bio šef Wagnera, Jevgenij Prigožin. Jedan od neimenovanih američkih zvaničnika rekao je da je utvrđeno da je Prigožin vrlo vjerovatno meta i da je eksplozija u skladu sa dugom istorijom pokušaja ruskog predsjednika Vladimira Putina da ućutka svoje kritičare. Zvaničnici koji su govorili za AP pod uslovom da ostanu anonimni nisu iznijeli detalje o tome šta je mogli izazvati eksploziju. Britansko ministarstvo odbrane je saopštilo da još nema definitivnih dokaza da je Prigožin bio u avionu, ali da je velika vjerovatnoća da je mrtav. O tome više u nastavku emisije. Bivši američki predsjednik Donald Trump predao se nadležnim u zatvoru u Georgiji, gdje je priveden i zaveden u policijsku evidenciju po optužnici za pokušaj poništavanja svog izbornog poraza na predsjedničkim izborima 2020. godine. Zatim je pušten u kauciju. Na izborima 2020. godine Trump je izgubio od aktuelnog predsjednika Sjedinjenih američkih država Joe Bidena. Trump je ušao u istoriju kao prvi bivši američki predsjednik koji se našao na policijskoj fotografiji. On je kazao da su slučajevi protiv njega politički motivisani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlasti u Moskvi još nisu zvanično proglasile smrt Jevgenije Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner, u avionskoj nesreći. Mada je ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak izrazio saučešće njegovoj porodici. Istovremeno i dalje se spekuliše šta je pozadina pada aviona, te kako će smrt Prigožina i njegovih najbližih saradnika, ako i kada se potvrdi, uticati na položaj Wagnera. Dragan Štavljanin.
Još nema definitivnih dokaza da je Prigožin bio u avionu koji se srušio bez preživalih u sredu, ali je velika verovatnoća da je mrtav, saopštilo je u petak Britansko ministarstvo odbrane. Ruske vlasti su navele da je Prigožin bio na listi putnika u avionu koji je pao severozapadno od Moskve, 2 mjeseca nakon što je predvodio neuspelu pobunu protiv vojnog vrha. Ruski istražitelji nastavili su istragu, ali nisu zvanično potvrdili identitet 10 tela pronađenih u olupini. Ipak ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je saučešće Prigožinovoj porodici.
Prigožina je znao već davno.
Poznavao sam Prigožina veoma dugo, još od ranih 90-ih. Bio je čovjek sa komplikovanom sudbinom i pravio je ozbiljne greške u životu. Postigao je rezultate koji su mu bili potrebni i kada sam zatražio od njega i za zajedničku stvar, kao što je slučaj posljednjih mjeseci, bio je talentovana ličnost, talentovan biznismen. Radio je ne samo u našoj zemlji ostvarujući rezultate, već i u inostranstvu, posebno u Africi. Poslovao je tamo sa naftom, gasom, plemenitim metalima i kamenjem.
Dragocenim metalima i kamenjem.
Putin je najavio sveobuhvatnu istragu.
A včera tolko, насколько мне стало известно, вернулся из Африки.
Koliko znam, tek juče se vratio iz Afrike. Ovdje se sastao sa nekim zvaničnicima, ali ono što je potpuno jasno, javio mi je jutros šef istražnog komiteta. Oni su već pokrenuli preliminarnu istragu koja će biti sprovedena do kraja. U to nema sumnje. Da vidimo šta će istražitelji reći u bliskoj budućnosti. Testovi, tehnički i genetski, rade se sada. To iziskuje neko vreme.
Tehnički ekspertize i genetički, na to nužno kakvojte vrijeme.
Ruski zvaničnici nisu do sada saopštili uzrok nesreće. Ništa ne upućuje na to da je raketom zemlja-vazduh srušen avion u kojem je, kako se pretpostavlja, bio Prigožin, saopštio je američki Pentagon. Portparol Pat Ryan je rekao da ne može iznositi informacije o uzrocima nesreće koja je predmet svakojakih nagađanja, ali SAD smatraju, oslanjajući se na određeni broj faktora, da je Prigožin vjerovatno ubijen, dodao je Ryan. Ukoliko se potvrdi da je Prigožin poginuo, to bi bio težak udarac za grupu Wagner koja je bila ključna u ruskoj bici za zauzimanje ukrajinskog grada Bahmuta ranije ove godine, navodi Britansko ministarstvo odbrane, ocenjujući da je malo verovatno da mu može parirati bilo koji naslednik. Vakum u Wagnerovom rukovodstvu bi bio pojačan izveštajima da su osnivač i komandant Dimitri Utkin i šef logistike Valerij Čekalov također poginuli u ovom udesu, dodaje zvanični London. Wagnerovci su bili raspoređeni u Siriju koju Moskva podržava vladu predsjednika Bašara el-Asada u građanskom ratu, te u Libiju u kojoj su se borili zajedno sa snagama komandanta Halife Haftera. Grupa je delovala i u Centralnoafričkoj republici te Maliju. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je pak upozorio da bi Wagner mogao postati zapravo veća briga po evropsku bezbednost ukoliko se utvrdi da je Prigožin zaista poginuo u nesreći. Britanski premijer Rishi Sunak ističe da ovaj slučaj ne treba da skrene pažnju sa ključnog pitanja, a to je ruska invazija na Ukrajinu.
Naši obavještajni podaci sugerišu da je Prigožin najvjerovatnije bio u avionu. Veoma pažljivo pratimo situaciju, radimo sa našim saveznicima da utvrdimo šta se desilo, ali ovdje je najvažnije da Putin prekine svoju ilegalnu invaziju na Ukrajinu, koja ljudima nanosi neizmjernu patnju. I mi ćemo nastaviti da podržavamo Ukrajinu kako bi se mogla da odupre toj agresiji Rusije.
Slobodna Evropa.org.
U Podgorici je održan skup podrške Ukrajini povodom dana nezavisnosti te zemlje, godinu i po od početka ruske agresije. Ambasador Ukrajine u Podgorici, Oleh Gerasimenko, poručio da će Ukrajinci nastaviti da brane svoje domove i da Rusija ne može pobijediti. U šetnji su učestvovali i ambasadori zapadnih zemalja. Prilog Anete Durović.
Odabrali smo slobodu i borimo se za nju. Poruka je Ukrajinaca u Crnoj Gori na dan nezavisnosti njihove države koju je prije 18 mjeseci napala Rusija. Oleh Gerasimenko, ambasador Ukrajine u Crnoj Gori.
Ukrajinski dan nezavisnosti nije samo nacionalni praznik za Ukrajinu. To je važan događaj za sve one koji vole slobodu, koji se bore za ljudska prava, koji se bore za demokratiju.
Gerasimenko se zahvalio na pomoći Crnoj Gori i međunarodnoj zajednici.
Neprijatelj ne može pobijediti, ne može prevladati. Mi znamo zašto se borimo, branimo svoje domove i dalje će nam biti potrebna vaša podrška.
Na maršu nije bilo crnogorskih zvaničnika, ali jeste ambasadora SAD-a, Austrije, Njemačke i drugih. Peter Felten, ambasador Njemačke u Crnoj Gori.
Here we are talking about right and wrong.
Mi ovdje govorimo o dobrom i lošem, govorimo o zemlji koja je napala drugu zemlju, govorimo o međunarodnom pravu i kršenjima međunarodnog prava.
Zgrada vlade, opštine i most Milenium bili su osvjetljeni bojama ukrajinske zastave.
Svjata!
Svjata!
Mogućnja!
Mogućnja!
Soborna!
Soborna!
Slava ukrajinskim herojima!
Slava ukrajinskim herojima! Stand for freedom!
A tradicionalna podrška Ukrajini stigla je i sa Cetinja, gdje se prvih stotinu dana rata šetalo svakog dana, a potom svakog 24. u mjesecu, obilježavajući početak ruske agresije 24. februara 2022. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dan nezavisnosti Ukrajine obilježen je u Beogradu, gdje je više desetina građana prošetalo od Pionirskog parka do Trga Republike. U oči šetnje, ukrajinski ambasador u Srbiji, Volodimir Tolkač, izjavio da ta zemlja, braneći sebe od ruske agresije, brani cijelu Evropu. On je izrazio zahvalnost svima koji razumiju da Ukrajinci nemaju alternativu i koji im pomažu da izdrže tu borbu. Okupljeni su nosili ukrajinske zastave i skandirali slogan Slava Ukrajini. Među okupljenima je bila i Olena iz Žitomira, grada na sjeverozapadu Ukrajine. Dan nezavisnosti obilježila je Anastasija, Ukrajinka koja 20 godina živi u Srbiji.
U šetnji koja je održana pod nazivom Marš solidarnosti sa Ukrajinom, okupljeni su nosili ukrajinske zastave i skandirali slogan Slava Ukrajini. Među njima su bili predstavnici diplomatskog kora i ukrajinske zajednice u Srbiji. Oni su prošetali od Pionirskog parka do Trga Republike, gde su minutom ćutanja odali počast nastradalima u ratu. U šetnji je učestvovala i Olena iz Žitomira, grada na severozapadu Ukrajine.
It's a very great day for Ukraine.
Ovo je veliki dan za Ukrajinu. Ukrajinci su se borili za ovaj dan mnogo godina, vekovima. Borimo se za našu nezavisnost i sada protiv ruske agresije. Očekujemo našu pobedu. To će biti veliki dan ne samo za Ukrajinu, već za ceo demokratski svet.
All democratic world.
Ukrajina je 24. avgusta 1991. proglasila akt o nezavisnosti koji je potvrđen i referendumom. Ubrzo je usledio i raspad Sovjetskog saveza. Marš solidarnosti u okviru ovog praznika održava se 18 mjeseci nakon što je Rusija pokrenula vojnu invaziju na Ukrajinu. Ukrajinski ambasador u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je da ta zemlja, braneći sebe od ruske agresije, brani celu Evropu.
Тому сьогоднішнє свято воно з великою гіркотою і сльозами.
Današnji praznik obeležavamo nažalost sa suzama zato što branimo našu nezavisnost i želimo da živimo onako kako hoćemo. Nažalost, Ruska Federacija ne vidi Ukrajinu kao nezavisnu državu, već želi da živimo onako kako oni žele.
Вона хоче бачити Україну такою, як вона хоче.
Скуп су подржали амбасадори западних земалья і Європейської унії.
And we also here therefore to express our solidarity with the Ukrainian people.
Ovdje smo da izrazimo solidarnost sa ukrajinskim narodom i naše divljenje prema narodu Ukrajine zbog njihovog otpora, hrabrosti i odlučnosti da se odupru brutalnoj agresiji Rusije.
So that brutal Russian aggression.
Rekao je okupljenima u oči marša Emanuel Žiofre, ambasador Evropske unije u Srbiji. Međutim, niko od predstavnika vlade Srbije ili predsjedništva nije prisustvovao ovom događaju. Ranije ove sedmice, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama samita u Atini. Bio je to prvi sastanak dvojice predsjednika od početka ruske invazije. Na to se osvrnuo i američki ambasador u Srbiji Christopher Hill u oči Marša Solidarnosti, upitan da prokomentariše odsustvo predstavnika Srbije.
Izvinite, ne znam ko je ovdje, ali znam da je bio uspješan sastanak u Atini između predsjednika Vučića i Zelenskog. Po svemu sudeći, atmosfera je bila odlična i oni su razgovarali o zajedničkoj perspektivi Europe i njihovih država. Bilo mi je veoma drago da to vidim.
Na centralnom Beogradskom trgu Republike učesnici marša raširili su veliku zastavu Ukrajine. Među njima je bila i Anastasija, Ukrajinka koja 20 godina živi u Srbiji.
Danas je naš dan nezavisnosti i ja sam jako ponosna. Želim da zahvalim svim zemljama koje nas podržavaju, pošto bi nama bez te podrške bilo teže. Nadam se da će ljudi u Rusiji također shvatiti da su napravili veliku grešku i nadam se našoj skoroj pobedi.
Na maršu solidarnosti učestvovali su i pojedini pripadnici ruske zajednice u Srbiji. Mladi Timofej u Beogradu živi od prošle godine.
I want to send my support to the Ukraine.
Želim da izrazim svoju podršku Ukrajini, nezavisnosti Ukrajine. Mrzim rusku agresiju i u potpunosti podržavam Ukrajinu. To je moja glavna poruka ovdje.
And I fully support Ukraine, so it's my main message here.
Prema podacima ambasade Ukrajine, u Srbiji trenutno boravi 6.500 izbjeglica iz te zemlje, od kojih skoro 1.500 dece. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali odbija da se pridruži sankcijama koje su Evropska unija i Sjedinjene države uvele Rusiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ramiz Salkić i Almir Hurtić, upozorili su da su napadi na Bošnjake u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ove godine intenzivirani i postali brutalniji, a povratnicima se ne garantuje sigurnost. Oni su organizovali konferenciju za novinare u Banja Luci nakon slučaja u kojem je maloljetni dječak pretučen u policijskoj stanici, jer prema tvrdnjama njegovog oca nije okrivio momke iz sela za događaj kojim nije prisustvovao. Prenosi Dženana Halimović.
Napadi i prijetnje Bošnjacima posljedica su politike koju provodi vladajuća struktura u bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj i predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, ocijenio je na konferenciji za novinare u Banja Luci Ramiz Salkić, zastupnik Narodne skupštine Republike Srpske. Konferencija je sazvana nakon što su policajci i policijske stanice Osmaci na domak Zvornika prijavljeni da su 22. avgusta postupali nezakonito i fizički zlostavljali 14-godišnjeg dječaka iz povratničke bošnjačke porodice. Prijavu protiv policajaca podnio je dan kasnije dječakov otac Juso Jusić, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska navedeno je da pod nadzorom tužilaštva poduzimaju radnje s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja. Salkić je kazao kako policija Republike Srpske u pojedinim slučajevima djeluje represivno prema povratnicima, te da se ponaša kao produžena ruka vlasti za ostvarivanje političkih ciljeva. Zatražio je da odgovorni za zlostavljanje dječaka budu kažnjeni.
Tražimo i pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog entiteta da bez odlaganja suspenduje i udalji iz službe one koji su zlostavljali i maltretirali dječaka.
Iz entitetskog MUP-a ranije su na Salkićeve tvrdnje da se radi o ostrašćenosti i brutalnosti policije Republike Srpske nad Bošnjacima kazali da su neprimjerene. Također i da pojedini političari događaj zloupotrebljavaju u dnevno političke svrhe s ciljem podizanja tenzija među građanima. Konferenciji za medije je prisustvovao i zastupnik Amir Hurtić, koji je ocijenio da je posljednji slučaj u Zvorniku dokaz policijske brutalnosti prema Bošnjacima, ali i ignorisanje napada na njih. Podsjetio je na slučajeve napada na povratnike Fadila i Ajšu Memišević iz sela Omeragići kod Višegrada 24. marta i napada na mladića Osmana Mehanovića iz Bratunca koji se dogodio 23. juna. U oba slučaja napadnuti su dobili teške povrede, a policiju Republike Srpske optužio je za zataškavanje pokušaja ubistva, zbog čega se povratnici ne osjećaju sigurno.
Zbog neadekvatne reakcije policije, osjećaja nesigurnosti Bošnjaka, porodica koja je napadnuta u Višegradu nikad se ni više vratila da živi u rodno mjesto, čime se ona može smatrati protjeranom u miru, jer joj sistem nije pružio sigurnost. pokušaj zataškivanja napada na mladića bošnjačke nacionalnosti koji ima elemente pokušaja ubistva u Bratuncu predstavlja tendenciozan pristup policije.
Salkić je pozvao međunarodne zvaničnike u Bosni i Hercegovini da pokrenu postupak redefinisanja organizacije policijskih struktura kako bi bili u službi svih građana, a ne samo srpskog stanovništva. Salkić je to potkrijepio podacima kako su u redovima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od 7.000 uposlenih 330 Bošnjaci, 62 Hrvata, a sve ostalo su Srbi, što se kosi sa ustavom entiteta i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Rami Salkić i Almir Hurtić, upozorili su da su napadi na Bošnjake u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ove godine intenzivirani i postali brutalniji, a povratnicima se ne garantuje sigurnost. Oni su organizovali konferenciju za novinare u Banja Luci nakon slučaja u kojem je maloljetni dječak pretučen u policijskoj stanici, jer prema tvrdnjama njegovog oca nije okrivio momke iz sela za događaj kojim nije prisustvovao. Prenosi Dženana Halimović.
Kristina Milovanović iz Centra za postkonfliktna istraživanja kaže da je prevashodna zadaća Akademije stanje mira da mladi ljudi iz regiona proputuju Bosnom i Hercegovinom, upoznaju njene ljude, znamenitosti i turističke potencijale.
Ali također i da pričamo o miru i pomirenju, o memorializaciji, tako da u svakom gradu ovom kojim obilazimo ćemo posjetiti nekoliko memorialnih mjesta, soba i centara. I negdje ide da na jedan regionalni način s mladima radimo ovim pitanjima i ulažemo u novu generaciju mirovnijih mladih.
Teja Ružić, savjetnica brčanskog gradonačelnika, pozdravila je odluku organizatora Akademije mira da posjete ovu lokalnu zajednicu i polože cvijeće ispred spomenika civilnim žrtvama rata.
Mislim da je jedna zajednička poruka, dobra poruka, koju treba poslati ne samo u Bosnu, cijeli ostali dio Bosne i Hercegovine, nego i u Hrvatsku, i u Crnu Goru, i u Srbiju, a to je da upravo kao što ovaj spomenik izgleda u znaku suze, da svačija suza jednako boli, tako da svim žrtvama rata treba odati na jednak način počast i mislim da su oni savršeno izabrali naš grad upravo da odavde, da uz Tuzlu, Sarajevo i Vitez koji su posjetili, da i Brčko bude dio tog jednog paketa.
Da je pomirenje nakon konflikta moguće u Bosni i Hercegovini, najbolji je primjer Brčko distrikta, ističe Teja Ružić.
Mislim da bi Brčko trebalo biti u svakom tom nekakvom, ajmo reći, paketu aranžmana kada se uči o posljeratnom pomirenju. Dakle, Brčko je savršen primjer kako se ipak u Bosni i Hercegovini može funkcionirati. To je moje osobno mišljenje i kao savjetnice i kao mlade osobe.
Nina Ristović u Omladinsku akademiju stanje mira došla je iz Novog Pazara u Srbiji.
Da bi kao mlada devojka naučila svoje vršnjake da zapravo mržnja nije nešto što treba da širimo, da treba naravno da znamo o svojoj prošlosti, ali da to treba da jednostavno ostavimo u sebi i da nekako nalažemo neki mir svuda i da tako pravimo vezu čvrstu između nas. I malo prije sam čula jednu lepu izjavu, kao što bih ja sada rekla, to je gradimo mostove između nas, a ne zidove.
Učesnici Akademije stanje mira mišljenja su da među većinom mladih ljudi iz sredina iz kojih dolazi nema predrasuda kojima bi opterećivali svoju budućnost. Međutim, oni stariji još uvijek su opterećeni stereotipima ratnih 90-ih, a što mlade generacije osim kulture sjećanja ne trebaju graditi u budućnosti. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Peti avantura Film Festival održan je u Bihaću. Prikazano je 30 filmova iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Veliko interesovanje izazvao je film Sirin, crnogorskog reditelja Senada Šahmanovića. Festival je pratila Azra Bajrić.
Festivalski program Petog avantura Film Festivala u Bihaću činilo je 30 igranih, dokumentarnih, kratkih, turističkih i self-made filmova iz BiH i zemalja regije. Mirsad Ćatić-Uperak, direktor festivala.
Jedna od misija festivala da Pounje postane otvoreni filmski centar. Ovaj festival u znaku sedmice i devetke. Sedam dugometražni igrani filmova, većina filmova već dobijali nagrade na svjetskim festivalima. Dakle, i kod nas su aplicirali, pa su međuvremeno aplicirali na druge festivale i dobili su nagrade. Tako da nas to raduje. Kratki filmova imamo 9 filmova, 9 self-made filmova i turističkih, i to je nešto što u biti u jednoj cjelini čini bogat program.
Alen Zulić, predstavnik gradske uprave Bihaća.
Po meni u jako dobrom trenutku i dobrom tajmingu, jer se dešava praktično odmah nakon Sarajevo Film Festivala, tako da po nekom dogovoru gotovo svake godine ono što se dešava na Sarajevo Film Festivalu, čak i oni nagrađeni filmovi budu praktično odmah premijerno ili evo u nekoj drugoj premijeri prikazani Bihaću.
Veliko zanimanje izazvao je film Sirin crnogorskog režisera Senada Šahmanovića, koji je ove godine imao svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu.
Zaista mi je drago što sam tu i što je film odmah nakon premijere u Sarajevu pozvan da bude ovdje. Posle dugo rada na njemu, jednostavno to su neke okolnosti na koje mi ne možemo uticati, jer jednostavno tu je ritam nastanka filma diktiraju produkcije, odnosno budžeti.
Poseban gost Avantura Film Festivala bio je Rade Šerbeđija, sretan zbog ponovnog dolaska u grad na Uni.
Bio sam ovdje u Bihaću na festivalu sa mojim studentima, kazališnom festivalu, bio sam i sa koncertom ovdje i baš mi je lijepo bilo, divne uspomene imam iz Bihaća, prijatelja mnogo sam sreo, prekrasna ova rijeka božanstvena Una koja protiče kroz grad.
Zbog jedinstvene ljepote Une i cijelog Pounja, ovo je područje sve zanimljivije u svijetu filmske industrije, što je tematizirano tokom jednog od panela. I ovogodišnja filmska priča na Uni obogaćena je pratećim sadržajima i promocijom Pounja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bila je to Azra Bajrić. A pečenjem posuda od gline u selu Zlakusa kod Užica završena je 27. međunarodna kolonija keramike. Kako prenosi Novka Ilić, stari zanat koji je na listi UNESCO-a, ovog ljeta učili su umjetnici iz Kanade i Bugarske.
Cilj je da umjetnici upoznaju tradicionalni način obrade gline i saznaju kako su majstori iz Zlakuse kroz vekove pravili zemljane posude, kaže umjetnica Sofija Bunarđić, autorka kolonije Keramika Zlakusa.
Evo ponovo se peče na otvorenoj vatri, na stari način zidanjem, građenjem formi, skulptura, posudica, već šta su imali ideju da naprave, a da se ispeče na autentičan način na 700 stepeni na otvorenoj vatri.
Sofija Bunarđić nas je podsjetila na autentičnost grnčarskog zanata u Zlakusi.
Glina se meša s mineralom kalcita sa mlevenim, 50-50%, napravi se smesa od koje se onda predmeti na ručnom točku zidaju, spiralno se prave, keramika se prvo predgreva u ušionici, pa se onda toplo vadi napolje i složi se vatra, vadi se, vidjet ćemo, i onda mi umetnici posipamo brašno, da bi to brašno ostavilo tamne fleke, kako bi rekla, prosto im poveže one boje koje smo koristili i ovo tako kao da deluju predmeti kao da su nađeni arheološki.
Domaćin kolonije Milić Nikitović naslijedio je grnčarski zanat od dede i oca. Kaže, u porodici se 3 stoljeća izrađuje zemljano posuđe, pa je pokušao da umjetnicima u koloniji pokaže kako se nekada radilo, posebno pečenje izrađenih predmeta na otvorenoj vatri.
Da, ja sam govorio kako to treba da se slože prvo drva dole, da se to rasporedi, da se to jednako ispeče, da se sačuva stari zanat i da mlađima se prenese kako je to nekad teško bilo raditi, znači kako je bilo pečenje, kako je mešanje gline, tako sve to.
Zanimljivo, ove godine na koloniji učesnici su sasvim mladi, posebno umjetnici iz Srbije.
Radimo potpuno drugačije i zahtjeva veliki nivo strpljenja i pažljivosti. Veoma je lepo vidjeti, pogotovo zato što smo mi deo nekog modernog svijeta i moderne umjetnosti, da se u stvari vratimo korenima i da vidimo dakle sve počelo i taj kvalitet koji se i dan danas prepoznaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Bivša crnogorska vicepremijerka Jovana Marović poručila predsjedniku Srbije da neće dolaziti u tu zemlju dok je on na vlasti. Svaki peti srednjoškolac u Crnoj Gori bio žrtva vršnjačkog nasilja. U ponoć stupa na snagu zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj. 4 osobe povrijeđene u požaru u fabrici papira u Banja Luci. Namjerna eksplozija oborila avion u kojem je bio šef Wagnera, tvrde američki obavještajci. Bivši američki predsjednik Donald Trump pušten u skauciju. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Elšani i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.